Kolossbréfið, annar kafli. Ég vil að þið vitið hversu hörð barátta mín er vegna ykkar og þeirra í Laodíkeu og allra þeirra sem hafa ekki séð mig sjálfan. Mér langar að allir uppörfist í hjörtum sínum sameinist í kærleika og öðlist fulla sannfæringu og innsýn og geti gjörþekkt leyndardóm Guðs sem er Kristur. En í honum eru allir fjársjóðir spekinnar og þekkingarinnar fólgnir. Þetta segi ég til þess að enginn blekki ykkur með fagurgala. Ég er hjá ykkur í andanum þótt ég sé líkamlega fjarlægður og horfi með fögnuði á góða skipan hjá ykkur og festu ykkar í trúnni á Krist. Þið hafið tekið á móti Kristi drottni Jesu, lifið því í honum. Verið rótfest í honum og byggð á honum, staðföst í trúnni eins og ykkur hefur verið kennt og auðug að þakklátsemi. Gætið þess að láta engan herrtaka ykkur með marklausu villandi spekitali sem byggist á mannasetningum og er komið frá heimsvættunum en ekki frá Kristi. Í manninum Jesú býr öll fylling guðdómsins og þið hafið öðlast hlutdeild í fullkomnun hans sem er höfuð hvers kyns tignar og valds. Í honum eru þið umskorin þeirri umskurn sem ekki er með höndum gerð. Með umskurn Krists voru þið afklædd hinum synduga líkama, greftruð með Kristi í skírninni og uppvakin til lífs með honum fyrir trúna á mátt Guðs sem vakti hann frá dauðum. Þið voru dauð sökum afbrota ykkar og umskurnar leysis, en Guð lífgaði ykkur ásamt honum þegar hann fyrirgaf okkur öll afbrotin. Hann afmáði skuldabréfið sem þjakaði okkur með ákvæðum sínum. Hann tók það burt með því að negla það á krossin. Hann fletti vopnum tignarinnar og völdin og leiddi þau fram opinberlega til háðungar þegar hann fór sína sigurför í Kristi. Enginn skildi því dæmi ykkur fyrir mat eða drykk eða það sem snertir hátíðir, tunglkomur eða hvíldardaga. Slíkt er aðeins skuggi þess sem koma átti. Veruleikinn er Kristur. Látið þá ekki taka af ykkur hnossið sem stærar sig af auðmýkt sinni og engladýrkun og státa af sínum sínum. Þeir hrokast upp af engu í sjálfshyggju í stað þess að halda sér við hann sem er höfuðið og styrkir allan líkamann og tengir hann saman með taugum og böndum svo að hann vex eins og Guð vill. Fyrst þið dóuð með Kristi og eru laus undan valdi heimsvættanna, hvers vegna hægið þið ykkur þá eins og þið lifðuð lífi þessa heims og látið leggja fyrir ykkur boð eins og þessi? Snertu ekki, bragðaðu ekki, taktu ekki á. Allt mun þetta þó eyðast við notkun, manna boðorð og manna setningar. Þó hefur þetta að sönnu orð á sér sem speki, slík sjálfvalin dýrkun og auðmýking og harðneskja við líkamann, en gildi hefur það ekkert, fullnægir aðeins eigin hvötum.